Selamat datang di Dengarkan, sebuah podcast yang akan bercerita tentang kisah-kisah yang mungkin menarik untuk diperbincangkan atau paling enggak ya didengarkan. Halo halo, welcome back to Dengarkan Podcast. Thank you banget buat respons positif kalian yang sudah mendengarkan episode pertama. Setelah kita bahas kota Melbourne di episode lalu nih, sekarang kita akan terbang ke salah satu negara di benua Eropa. Dan kita akan mendengarkan cerita dari seorang mahasiswa yang sedang merantau ke negerinya Sherlock Holmes, Harry Potter, dan David Beckham. Kita sambut, inilah dia, Mia.
Halo Mia.
Halo Mas Wikan.
Apa kabar?
Baik.
Ya udah siap nih untuk cerita?
Oke, sudah.
Siap ya. Oke.
Siap.
Jadi kita sekarang bareng Mia nih. Mia ini waktu itu pertama kali ketemu gue waktu ada acara itu terkait program akademik kita. Nah, waktu itu gue jadinya akhirnya ke Melbourne. Mia ini berangkatnya ke sebuah kota di Inggris. Namanya Bournemouth. Bener gak sih pronunciation-nya?
Iya benar, Bournemouth.
Bournemouth gitu. Ya.
Iya.
Oke, okay. Mungkin Mia bisa cerita Mia ini di sana lagi ngapain?
Oke, okay. Jadi aku sekarang lagi ambil master di Bournemouth University. Itu ngambil program Tourism Marketing Management.
Di Bournemouth University.
Yes.
Mungkin yang lain juga ngerasanya sama nih. Bournemouth ini kan gak terlalu familiar ya di kepala nih. Kalau denger Bournemouth
iya,
tuh
bener sih.
Masih bingung. Bournemouth tuh apa, di mana? Mungkin Mia bisa cerita.
Oh iya, aku pun juga baru tahu Bournemouth itu karena habis nyari-nyari universitas buat yang S2 tourism gitu.
Mm-hmm.
Jadi baru tahu juga ternyata Bournemouth itu kota wisata sebenarnya kalau di Inggris. Letaknya itu di bagian selatan Inggris, pasnya sih di southwest, itu county-nya Dorset. Nah, jadi kalau Bournemouth ini aku bilang sih kota kecil ya di sini tuh. Jadi kalau dibandingin Jakarta sih beda banget di sini. Kotanya tuh lebih tenang, lebih sepi gitu.
Oh, ini di selatan Inggris berarti deket-deket sama selat yang memisahkan Inggris sama the rest of Europe ya berarti ya?
Iya, udah deket sama Perancis gitu ya.
Oke, berarti nyebrang dikit udah Perancis tuh ya?
Sebenarnya nggak deket banget juga dari sini, cuman memang udah ke arah-arah sana sih.
Oke, terus hidup di sana tuh gimana sih?
Di sini tuh, ya mungkin karena aku dari Jakarta ya, jadi agak-agak kaget juga sama kehidupan di sini karena memang agak beda sih. Di sini tuh kotanya kan karena kota kecil, jadi tidak seramai di Jakarta misalnya.
Mm-hmm.
Dan juga di sini tuh ramenya juga waktu liburan musim panas gitu. Jadi kalau misalnya kemarin sempat ramai waktu summer, tapi setelah summer jadinya sekarang hening lagi gitu. Jadi buat aku yang dari Jakarta sih ini sebenarnya juga agak culture shock gitu. Biasanya sering ngelihat orang-orang yang ramai, yang sibuk, jalannya cepat. Di sini tuh pace hidupnya santai banget gitu. Jadi sebenarnya cukup seneng juga sih ngerasain kayak kehidupan yang baru gitu, ngerasain hidup yang lebih santai.
Ya.
Benar.
Kalau hanya di Jakarta kan hiruk pikuk. Berarti di sana dengan tujuan lagi belajar nih, dengan keheningannya lebih enak dong sebenarnya untuk konsentrasi.
Iya, kalau aku pribadi sih aku seneng banget sih bisa belajar di sini karena suasananya mendukung, jadi nggak terlalu banyak hiburan dan juga lingkungannya tenang dan aman. Menurut aku sih sangat support buat belajar.
Yang kira-kira menonjol dari Bournemouth tuh apa ya wisatanya?
Nah, kebetulan nih pantainya Bournemouth ya dinobatkan sebagai pantai terindah se-UK itu oleh TripAdvisor di tahun 2019.
Terindah ya, se-Inggris?
Se-Inggris, iya betul. Jadi
oke, berarti kece banget sebenarnya ya?
Iya, makanya waktu nyampe di sini kayak wah seneng banget nih bakal sering ke pantai, pantainya mana bagus pula gitu kan.
Okay.
Jadi senengnya sih dari akomodasi ke pantai itu juga dekat banget, itu cuma 1 kilometer. Aku bisa ke pantai tiap sore, tiap lagi mumet, tiap mau refreshing itu tinggal jalan 20 menit nyampe pantai.
Jalan kaki 20 menit nih?
Mm-mm,
Wah, kemarin kan di episode lalu gue cerita bahwa kalau hanya di sini nih, di Melbourne, mau ke pantai itu sekitar 30 menit naik tram.
Wow.
Nah, kalau ini 20 menit jalan kaki itu udah pasti enak banget sih.
Iya, deket banget memang. Kalau di sini mungkin bedanya sama Melbourne, kalau Melbourne kan memang termasuk kota yang ramai juga ya. Kalau di sini tuh karena kotanya kecil, jadi transportasinya pun untuk muter-muter tuh adanya cuman bus gitu, yang transportasi umum. Dan menurut aku karena kotanya compact banget, kemana-mana deket, jadinya biasa jalan kaki sih kalau di sini. Jadi kayak naik bus itu juga jarang.
Terus seindah apa sih ini pantainya?
Oh, tapi jangan dibandingin sama pantai Indonesia dulu ya. Ini indah menurut orang Inggris dulu nih. Jadi kalau di sini pantainya itu landai dan panjang gitu ya. Jadi kalau ditotalin tuh panjang dari ujung ke ujung itu ada sekitar 13 km. Itu pasirnya yang tipe halus gitu. Terus yang warnanya kuning. Jadi aku udah ke beberapa pantai yang lain yang di sekitar sini, ada ke Brighton, terus ada juga di daerah Plymouth sana, itu beda-beda sih tipe pasirnya. Kalau di Brighton tuh lebih kayak ke pebbles gitu, jadi kayak batu-batu kecil gitu, batu-batu tapi campur pasir, jadi kurang enak buat dipakai jalan-jalan di pinggir pantai.
Sedangkan di sana ada Brighton juga ya. Di sini kan ada nih Brighton Beach juga nih.
Oh iya, tapi Brighton di sini sih beda kota ya. Kalau Brighton di Melbourne kan nama pantai ya. Kalau di sini Brighton itu kota sebelah sih.
Iya, Brighton di Melbourne ini terkenal banget sama si beach boxes-nya.
Oh iya benar. Di sini juga ada beach boxes nih, Mas. Tapi memang bedanya sama yang di Brighton di Melbourne itu, di sini tuh warna beach boxes-nya itu lebih ke warna-warna doang. Kalau di Brighton, Melbourne kan kayak gambar gitu ya, ada ada gambar bendera Australia atau apa gitu. Kalau ini lebih ke spektrum warna gitu. Jadi warnanya tuh kayak mulai dari warna hijau terus spektrum sampai warna merah gitu. Kayak ombre gitu ya.
Jadinya gradasi gitu ya?
Iya, gradasi, bener.
Bentar lagi mungkin ada beberapa yang googling nih soal beach boxes-nya bukan di Melbourne tapi di Bournemouth.
Iya, kalau di sini kita sebutnya beach huts sih, Mas. Jadi kayak kalau mau googling mungkin Bournemouth beach huts gitu lah.
Beach huts, yeah. Okay. Terus, kenapa sih Mia pilih Bournemouth? Entah itu untuk tujuan belajar atau... Bournemouth itu kan juga nggak terlalu familiar gitu.
Yeah,
kenapa tiba-tiba akhirnya memilih untuk ya udah Bournemouth aja deh? Dan kenapa kuliahnya tourism?
Gini, kalau kenapa milih Bournemouth? Awalnya itu aku sebenarnya sempat mau pilih Surrey University. Jadi kalau dari ranking universitas itu, yang Bournemouth sama Surrey ini masuk 10 besar di dunia. Cuman kebetulan karena Surrey itu requirement-nya harus linear sama background pendidikan, jadi aku nggak bisa masuk sana karena kebetulan background aku tuh language and linguistics. Jadinya aku pilih Bournemouth gitu. Nah, aku milih tourism karena memang kebetulan background pekerjaan sih di sektor tourism, jadi biar relate aja nanti ketika kembali ke Jakarta terus bisa nerusin kerjaan yang sebelumnya.
Menunjang ya.
Iya.
Terus Mia ini udah berapa lama di sana?
Sekarang itu masuk bulan ke-9.
9 berarti mulai dari bulan Januari ya?
Iya, betul.
Oke, cerita dong dulu gimana sih pertama kali adaptasi sama suasana baru di Bournemouth?
Jadi aku pertama kali nyampe sini itu bulan Januari, itu ternyata lagi di puncak musim dingin di Inggris. Jadi sempat kaget juga badannya karena nyampe sini ternyata dingin banget. Dan dari Jakarta cuman bawa jaket yang belum terlalu tebel gitu, dipikir masih bisa lah nanti belanja dulu di sini. Ternyata nyampe sini udah malam, terus nggak sempat belanja juga. Jadi ya gitulah, sempat kedinginan.
Dan paling dingin yang paling bikin shock tuh berapa?
Ini sebenarnya karena di selatan, jadi tuh nggak terlalu dingin sih hitungannya. kemarin itu sepertinya paling dingin di sini tuh cuman kayak minus 2 gitu. Dan nggak ada
Oh,
salju.
udah sampai minus tapi ya.
Udah sampai minus, tapi saljunya cuman turun satu malam doang selama aku di sini. Jadi...
Oh, tapi lumayan lah ya sempat ngalamin ada saljunya di sana.
Iya, lumayan banget. Itu pun karena kebetulan kebangun tengah malam jam 2 lagi mau kerjain tugas, ngelihat keluar ada salju. Terus cuman
Wah.
10 menit turun, abis itu udah selesai gitu.
Tapi memang biasanya bersalju di Bournemouth.
Katanya sih sekali 2 tahun itu biasanya ada saljunya. Jadi
Oke.
most likely mungkin tahun depan nggak ada, tapi nggak tahu ya kalau dengan perubahan iklim dan cuaca seperti sekarang tiba-tiba ada anomali gitu.
Iya ya, masih fluktuatif ya sekarang
Iya,
ya.
benar.
Terus kan Mia berarti udah 9 bulan di sana, udah ngalamin 4 musim dong ya.
Sekarang
Sekarang
lagi
nih masih summer atau udah masuk autumn ya?
autumn, baru aja masuk autumn. Jadi udah hampir lengkap lah cycle-nya di sini.
Ini Mia berapa lama sih durasi belajarnya di sana?
Kalau di sini aku programnya tuh 1,5 tahun. Jadi selesainya sih expected Juni 2021.
Terus tadi udah ngalamin 4 musim di sana, favoritnya Mia nih apa?
Sebenarnya agak susah dibilang sih Mas, karena kayak spring sama summer itu kan kemarin sempat pandemi ya, jadi kayak nggak ngerasain bener-bener cuacanya kayak apa gitu, karena lebih sering di dalam kamar sih. Cuman kayaknya yang paling
Iya.
enak spring sih, karena cuacanya masih oke, terus bunga-bunganya udah mulai bermekaran, terus udaranya seger. Jadi lebih lebih enak aja gitu kalau spring. Kalau summer kemarin emang ada beberapa hari yang ada heat waves-nya, itu benar-benar panasnya na'udzubillah.
Sepanas-panasnya, lebih panas dari Jakarta atau gimana?
Panasnya sebenarnya nggak sampai sepanas yang Jakarta banget sih. Cuman mungkin karena di sini jarang-jarang panas, jadi sekalinya panas tuh berasa gerah banget. Dan karena kebetulan di kamar juga nggak ada AC kan, ya gitulah, lumayan gerah.
Tapi mudah-mudahan nanti kan bakalan ngalamin lagi ya spring ya. Mudah-mudahan nanti keadaan tuh udah lebih tenang, jadi bisa nikmatin springnya, bisa nikmatin summer juga mungkin.
Amin.
Terus di sana tuh tinggalnya di mana?
Aku sekarang tinggal di student accommodation yang memang dinaungi sama kampus. Jadi memang semua anak yang tinggal di sini tuh anak-anak Bournemouth University juga gitu.
Itu memang khusus untuk international students atau?
Kayaknya sih nggak ada batasan ya, bisa orang lokal sini juga. Tapi emang aku di sini kebetulan tinggalnya kayak di flat sharing kitchen gitu. Dan 6 orang termasuk aku, jadi semuanya itu kebetulan juga orang-orang asing semua. Jadi nggak ada yang orang Inggrisnya malah.
Oke, okay. Ada orang Indonesianya?
Kayaknya so far orang Indonesia di sini cuman aku.
Oke, hang in there ya.
Iya,
ya, tapi
benar.
At least kan di kondisi kayak gini mungkin jadinya nggak terlalu sendirian ya kalau hanya memang mesti share kitchen di sana.
Iya benar, ya lumayan lah.
Terus ngomongin soal kitchen nih, di sana sebagai anak rantau gimana nih pergerakan di dapurnya?
Wah, itu sih benar-benar nggak nyangka ya. Dulu tuh sebelum berangkat kuliah nggak pernah masak sama sekali. Terus sampai di sini karena harus berhemat kan, karena di sini semuanya serba mahal banget, mau nggak mau harus bisa masak biar bisa nekan expense. Jadinya bisa masak sendiri gitu ujung-ujungnya. Bahkan sempat nanya sama Mas Vikan kan cara bikin bakso kemarin, dan akhirnya sekarang bikin bakso terus.
Ya, jadi kebetulan Mia sama gue ini terhubung di Instagram
iya,
ya
bener.
Dan beberapa kali juga lihat Mia ini menyajikan masakannya gitu, dan bahkan udah sampai kelihatannya nih udah merambah ke arah-arah plating sendiri nih. Gimana nih dari yang di mungkin dulu di Jakarta masak tuh nggak pernah atau jarang banget, sampai sekarang akhirnya harus masak?
Di sini tuh mungkin yang bikin aku termotivasi masak dan mau nyoba masak itu mungkin karena kemudahan untuk mendapatkan bahan-bahan makanan kali ya. Jadi semua bahan makanan kan belinya itu di supermarket yang memang kemasannya udah rapi, terus tinggal diambil, terus paling cuma dicuci dikit udah bisa langsung diolah gitu kan. Jadinya nggak terlalu susah gitu buat nyiapin makanan. Paling jadinya sering ini sih, jadi scrolling-scrolling Instagram, atau Cookpad gitu buat nyari-nyari resep.
Inspirasi ya.
Resep yang kira-kira bisa dikerjain lah dari sini yang juga bumbu-bumbunya nggak banyak-banyak banget gitu.
Makanan-makanan Indonesia gitu ada nggak yang jual di sana?
Di sini tuh kebetulan belum ada restoran Indonesia kalau di Burma sendiri. Cuman di kota sebelah ada. Cuman kayaknya jauh dan di sini satu porsi itu biasanya tuh sekitar 8-10 pound gitu.
Oh, mahal ya.
Iya, lumayan banget kan. Sedangkan kalau masak itu seminggu tuh paling cuman habis 20-30 pound. Jadinya kayak mikir gitu kalau mau jajan di luar. Beda banget pengeluarannya kalau sering jajan.
Dan kalau masak nih sekalian bisa ngasah juga kemampuan masaknya. Siapa tahu nanti balik ke Jakarta bisa punya bisnis makanan. Atau justru malah skill-skill khusus kayak plating tadi. Biar nggak cuma punya makanan yang mungkin taste-nya lebih masuk di selera kita. Tapi juga bisa lebih pleasing to the eyes gitu.
Iya benar mas, aku juga maksudnya belum pernah kepikiran sama sekali nih mau masak macam-macam ya. Tapi sekarang setelah aku udah nyobain beberapa masakan dan aku pikir cukup enak, jadi sempat kepikiran juga apa ntar nyampe Jakarta pengen diseriusin. Tapi ya.
Atau justru malah bikin bisnisnya di Bournemouth yang tadi kata Mia belum ada tuh restoran Indonesia di sana.
Nah memang sempat kepikiran sih mas, cuman karena sekarang masih tinggal di student accommodation dan nggak boleh berbisnis di sini, jadi mungkin for now masih kayaknya di pending dulu.
Oke. Okay.
Daripada kena ciduk gitu kan berbisnis ilegal.
Ngomongin soal adaptasi nih, adaptasi apa lagi yang kira-kira Mia bisa highlight?
Yang paling berkesan itu adaptasinya tuh waktu di kampus ya, walaupun aku cuma 1,5 bulan doang yang offline di kampus, tapi itu buat aku berkesan sih, karena waktu pertama kali datang masih sangat-sangat excited kan, terus juga overwhelm gitu, karena fasilitas kampus tuh ternyata lengkap banget kalau di sini, mulai dari perpustakaannya yang super lengkap gitu, buku-bukunya banyak, akses jurnalnya juga banyak banget, terus ada gym murah.
Di sana sempat nge-gym juga?
Sempat nge-gym, aku udah daftar gym waktu itu, cuman ya gitu, baru kepake 1,5 bulan, terus sekarang udah nggak kepake lagi.
Terus sekarang jadinya olahraganya gimana?
Kalau sekarang sih lebih banyak olahraga di ini aja ya, lari kayak jogging gitu di luar.
Di sana ada, kalau di Indonesia dulu unit kegiatan mahasiswa ya. Di sana ada nggak sih?
Di sini ada, dan itu banyak banget pilihannya. Ada 70-an clubs dan societies yang bisa kita ikutin gitu.
Nah, Mia ada ikutan apa?
Kemarin itu aku sempat mau ikutan kelas kayak dance gitu. Karena kebetulan aku ada sedikit ketertarikan sama dance. Walaupun tidak bisa dancing secara profesional. Cuman ya gitu, kebetulan karena baru 1,5 bulan. Waktu itu aku mikirnya tunggu setelah hektiknya selesai baru mau join gitu. Ternyata waktu mau join udah keburu lockdown. Dan udah gak ada kegiatan di kampus lockdown. Gitu. Ya jadinya belum sempat ikut. Paling cuman Indonesian Society aja sih. Itu memang PPI yang ngelola.
Di sana banyak gak sih Indonesianya di kampus?
Kalau studentnya sendiri sekarang itu ada sekitar 15 orang. Itu udah include undergrad, master, sama PhD. Cuman sekarang lagi pada mostly lagi di Indonesia sih mereka.
Berarti berkurang dong ya pertemanan sesama
banget.
Indonesia di sana.
Sekarang tinggal 3 orang doang sih yang orang Indonesia di sini.
Kalau misalnya kita ngomongin soal merantau nih, ini kan berarti tempat baru ya. Tempat baru, kultur baru, kebiasaan juga mungkin baru gitu. Kira-kira ada kebaruan-kebaruan apa sih yang Mia pelajari di sana?
Yang aku pelajari di sini itu yang pertama, jadi operator apa ya, mesin fotokopi.
Mesti mandiri ya,
mesti
ya di sana
mandiri.
Ya.
Jadi ternyata di sini tuh yang namanya jasa manusia itu mahal gitu. Jadi rata-rata apa yang bisa dikerjain sendiri tuh tidak ada yang bantu gitu. Jadi dikerjain semuanya sendiri. Jadi emang agak kaget juga waktu di kampus mau ngeprint mesin fotokopinya juga agak beda gitu kan sama yang di kantor biasa punya. Terus jadinya kayak ini gimana ngeprintnya gitu.
Kesusahan nggak?
Awal-awal sih kesusahan, cuman yang bagusnya di sini sih semuanya itu udah ada instruksi yang jelas, itu bisa diakses dari web, terus udah ada ditempel juga di dekat mesinnya. Jadi sebenarnya kita tinggal baca dan belajar aja sih.
Iya, mungkin itu bakalan agak susah ya kalau diterapkan di Indonesia yang tukang fotokopi tuh ngejejer.
Nah,
gitu di jalan.
bener, makanya ya di Indonesia tuh menurut aku kita dimanjain banget sih, karena apa-apa tuh tinggal kasih terus bayar udah gitu kan langsung jadi. Satu hal lagi yang bikin aku tuh amazed itu kayak kebebasan berpendapat dan berpikir gitu. Jadi waktu di kelas kan suka ada diskusi ya, di kelas itu dosen suka ngasih ngasih isu dan kita disuruh kasih pendapat gitu. Dan kalau dan dosennya tuh nggak pernah gitu nyalahin atau membenarkan opini dari mahasiswa tersebut. Paling kalaupun opininya tuh yang benar-benar gila atau nyeleneh atau nggak biasa, itu paling cuman dosennya tuh ngasih paling ngasih data yang nunjukin datanya tuh supporting atau mungkin tidak supporting opini dia gitu. Tapi tidak secara langsung bilang kalau kamu kamu tidak benar berpikir seperti itu, nggak pernah gitu. Jadi aku ngerasa kayak wah di sini tuh ini ya enak gitu kalau mau ngeluarin pendapat.
Berarti dengan kata lain orang-orangnya open minded dan welcoming untuk orang-orang punya opini-opini
ya,
sendiri
banget.
Ya.
Iya, jadi mungkin kalau di Indonesia tuh kita kebiasaan takut dihujat dulu kan Mas, mau nyampein sesuatu takutnya ntar ada yang nggak setuju terus langsung ngasih reaksinya yang agak keras gitu kan, bikin kita ragu dan takut buat ngomong. Tapi di sini karena nggak pernah ada yang begitu, jadinya kita pun encourage untuk speak up gitu.
Mungkin ini yang bisa di highlight ya dari pengalaman belajar di luar negeri.
Betul.
Karena kita terpapar sama budaya untuk bisa speak up, untuk bisa punya opini sendiri dan orang lain tuh juga welcome sama opini kita. Padahal kalau hanya kita belajar dari media populer nih, biasanya kan orang-orang Inggris itu kan digambarkan sebagai orang-orang yang snobbish.
Betul.
Ya kan, sampai ada istilahnya posh gitu kalau hanya di London sana. Ternyata soal pemikiran nggak gitu ya?
Iya, aku pikir sih mungkin karena ini konteksnya akademis kali ya Mas, jadi dosen-dosennya pun menciptakan lingkungan yang seperti itu. Jadi misalkan pun nih ada orang-orang dengan background yang biasanya mungkin kurang open-minded di negaranya, kayak aku nih misalnya ya, yang biasa terpapar dengan judgement-judgement dari orang gitu. Iya, judgement society. Itu kita diarahkan untuk tidak berpikir seperti itu gitu. Jadi memang kayak dikondisikan sama dosen untuk culture-nya yang bebas berpendapat. Tapi kalau misalnya yang kata Mas Fikan posh tadi, mungkin itu juga ada orang-orang tertentu gitu yang memang di luar konteks akademis kali ya.
Udah pernah nih encounter orang yang memang kelihatannya snobbish, poshing?
Nah,
gitu.
Kebetulan tuh karena aku di Bournemouth kali, aku juga nggak tahu nih, nggak ketemu sih orang yang kayak gitu. Belum pernah.
Terus-terus, apalagi nih yang udah Mia pelajari?
Terus yang aku sadari lagi itu ternyata Western country itu nggak selalu superior gitu. Kalau dulu sebelum aku kesini, aku ngelihatnya kayak negara-negara barat tuh yang wah banget gitu. Kayak ngelihatnya tuh dengan kekaguman yang berlebihan, bener. Tapi ternyata setelah sampai di sini pun ternyata nggak sewah yang aku pikir gitu. Tetap aja ada orang-orang yang tidak disiplin, terus pemerintahannya juga tidak sebagus yang terlihat di luar gitu. Tetap ada konflik-konflik gitu. Ternyata tuh kita semua tuh sebenarnya mungkin sama, cuman ya kayak Western country kan memang historinya sudah panjang ya. Mereka peradabannya sudah dari beratus-ratus tahun yang lalu gitu. Jadi sangat maklum kalau misalnya mereka sekarang maju. Tapi kalau misalnya dibilang mereka jauh lebih baik, itu juga belum tentu sih menurut aku.
Terus kalau Mia mungkin menilik ke diri sendiri nih, kira-kira udah ada self-development apa sih yang selama Mia tinggal di sana tuh tercapai?
Yang pertama itu tadi, karena tadi di sini open-minded kan orang-orangnya, jadi aku pun juga jadi belajar untuk berani berpendapat gitu. Aku tuh sebelumnya tipikal orang yang mungkin agak pemalu gitu ya, nggak terlalu berani speak up. Cuman di sini karena orang-orangnya tidak ada yang ngejudge, aku pun jadi lebih berani untuk menyampaikan apa yang aku opini aku ataupun apa yang aku pikirkan gitu. Terus yang kedua itu adalah awareness sama mental health. Di sini tuh isunya sangat-sangat apa ya, diperhatikan banget gitu, mulai dari kampus sampai dari pemerintahnya juga.
Ini cukup tipikal sih kalau hanya ngelihat negara maju, biasanya memang tentang mental health ini kan juga lebih merebak ya. Jadi cara untuk counternya juga lebih besar gitu. Nah, gimana sih di sana tentang mental health?
Kalau di sini di kampus sendiri itu ada kayak service dari kampus yang semacam mungkin kalau di Indonesia kayak BK gitu ya, kalau di sekolah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bermasalah, entah masalah apapun itu kita di-encourage untuk selalu cerita ke mereka gitu. Dengan tujuan biar nggak mengganggu perkuliahan. Dan kalau misalnya nanti kita ada masalah apapun itu, mereka tidak akan ngejudge itu masalah kita itu ringan atau berat. Karena mereka sangat sadar gitu, tiap orang itu beda-beda kan kemampuan untuk menanggung beban gitu kan. Jadi kalau misalnya merasa terlalu berat, itu kampus juga sangat mudah memberikan kayak assisted learning program gitu buat orang-orang yang punya isu di mental health.
Jadi kayak ada special consideration-nya gitu ya. Mungkin ini juga bisa dicontoh kali ya sama Indonesia. Mungkin juga udah ada beberapa lembaga konseling di Indonesia yang bisa bantu untuk hal ini. Tapi ternyata memang masih banyak juga isu-isu mental health di negara kita sendiri gitu. Dan mungkin penanganannya kalau dibandingin sama kita yang ada di negara orang nih, lebih kelihatan bahwa isu mental health ini teratasi dengan lebih efektif di negara orang.
Iya, betul.
Terus apalagi kira-kira self development-nya Mia nih selama di sana?
Di sini aku juga berusaha buat memaksimalkan pengalaman aku sebagai student ya. Jadi waktu awal-awal tuh aku sering sign up untuk volunteer di kampus. Terus juga aku volunteer buat jadi student rep, itu kayak semacam ketua angkatan di jurusan. Terus juga
aktif ya.
Cuman kayak berusaha nge-challenge diri sendiri gitu Mas, karena kan di kayaknya di Jakarta tuh aku nggak punya opportunity buat itu dan mungkin juga nggak berani. Jadi di sini mumpung ada kesempatan, ya udah aku challenge gitu. Terus juga kemarin baru aja dilantik jadi ketua PPI Bournemouth untuk periode 2021.
Wow, mantep banget nih. Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia. Untuk level kampus
kota, karena
level
iya
kota,
tapi Bournemouth kan kecil, jadi di sini cuman ada dua kampus sih yang bakal jadi membernya.
Terus sekarang di kondisi seperti ini yang memang lagi susah untuk bergerak gitu ya, ada opportunity untuk volunteering apa lagi di sana? Masih ada opportunity-nya kah atau sekarang jadinya vakum dulu?
Kalau sekarang aku pribadi sih lagi vakum karena memang volunteer-nya itu kebanyakan lewat online atau misalnya volunteer-nya lebih kayak ke buat community gitu. Nah, kalau untuk community aku ngerasa belum bisa sekomit itu sih, karena kalau community kan biasanya berkelanjutan. Dan aku sekarang udah mulai kuliah lagi, jadi kayak takut nggak komit untuk lanjut. Jadi sekarang udah lagi stop dulu nih.
Dan mungkin sekarang lagi sibuk-sibuknya sebagai ibu ketua PPI Bournemouth juga ya.
Iya, masih masa transisi sih sebenarnya masih. Tapi ya untuk tahun ini sih kayaknya kita belum ada event yang offline, karena memang belum boleh juga. Dan anggotanya juga belum ada, karena masih di Indonesia semua. Jadi ya mau sibuk kuliah dulu aja kayaknya, karena kebetulan term ini agak lumayan padat.
Nah, berarti ini buat teman-teman yang mungkin mendengarkan podcast ini, kalau misalnya mau tanya-tanya lebih banyak soal Bournemouth University juga, mungkin bisa langsung hubungi Ibu Ketua PPI.
Iya, betul.
PPI-nya. Terus, masih ada lagi mungkin yang mau di-highlight soal self-development-nya Mia?
Paling karena kemarin udah ngelewatin yang namanya masa lockdown, yang benar-benar ngerasain namanya secluded dari orang-orang gitu kan, karena kita nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu teman gitu. Jadinya aku sekarang ngerasa kayak knowing what matters gitu. Jadi aku jadi mulai memahami apa aja sih yang penting buat aku gitu selama ada di sini. Jadi kayak sebelum aku ke sini tuh ekspektasinya banyak gitu, pengen pengen aktif di kampus, pengen aktif di student accommodation karena kebetulan student accommodationnya juga ada kayak semacam community-nya gitu. Terus pengen ikut volunteering di community yang lebih besar kalau bisa gitu kan. Dan pengen explore banyak tempat, tapi ternyata itu semua kan pupus semua tuh ekspektasinya. Jadi
sayang ya.
Memang sempat agak down sih karena ngerasa kayak apa yang udah ditargetkan nggak kecapai gitu. Tapi ternyata habis dipikir-pikir itu kan bukan tujuan utama aku pergi ke sini gitu ya. Jadi sekarang bisa lebih fokus aja sih, kayak tujuan utamanya itu adalah belajar terus menyelesaikan program masternya dengan baik dan kembali pulang ke rumah dengan selamat, karena orang tua dan keluarga pasti juga pengennya seperti itu.
Amin, amin. Nah, Mia ini kan udah 9 bulan di sana dan masih tengah tahun depan nih kan baliknya ke Indonesia. Kira-kira apa sih yang Mia paling kangenin dari Indonesia?
Aku paling
ini?
Kangen sama pantainya Indonesia. Itu beneran. Anak pantai.
Oh, anak pantai.
Karena di sini walaupun dekat pantai, tapi pantainya tuh dingin banget gitu. Gak kayak pantai yang di pikiran aku. Makanya aku tadi bilang kalau dibilang pantai di sini indah, memang indah, tapi nggak seindah pantai Indonesia.
Benchmarknya pantai indah Indonesia itu di mana, Mia?
Aku suka pantai di Bali, terus pantai-pantainya di Labuan Bajo, di Lombok gitu. Aku suka pantai yang di arah-arah timur sih, sejujurnya.
Kalau tadi Mia bilang pantai-pantai di Inggris itu, di Bournemouth itu indah sebenarnya, tapi lebih indah di Indonesia. Itu apa karena memang faktor lingkungannya kah? Atau memang ada hubungannya sama mindset Mia sebagai orang Indonesia kah? Atau
di sini tuh yang bikin pantainya menurut aku kurang kurang nyaman itu karena cuacanya sih. Di sini cuacanya tuh relatif dingin. Jadi kayak kalau ke pantai itu perlu jaketan karena anginnya juga lumayan kenceng gitu kan. Kebayangkan mau ke pantai harusnya pakai baju yang ringan, yang kayak kalau di Indonesia kan bajunya
betul.
Yang tipis gitu kan, di sini malah jaketan. Kayak nggak cocok aja gitu main ke pantai jaketan.
Terus apa lagi yang Mia kangenin?
Oh, sebenarnya
dari
banyak
Indonesia?
Banget sih, kayak kemudahan dan kepraktisan hidup di Indonesia, semacam ojol gitu kan. Kayak kalau lagi buru-buru tinggal nyari
banget
Grab
sih.
Atau Gojek gitu kan langsung nyampe.
Iya.
Go massage.
Aduh, iya banget lagi.
Jadi
beneran.
Inget kayak ke Kuo, ya Allah pengen ke Kuo, di sini nggak ada gitu.
Tapi beneran sama sekali nggak ada fasilitas massage di sana.
Di sini tuh
massage
ada
parlor
spa,
gitu,
tapi
ada.
Spa-nya itu lebih kayak spa yang high-end gitu loh mas, nggak ada. Kalau di Indonesia kan range buat massage itu kan mulai dari yang murah gitu sampai yang high-end tuh emang tersedia. Kalau di sini tuh nggak ada yang murah kayaknya, itu kayak massage hotel gitu loh.
Oke, terus di sana kalau hanya jalan-jalan nih, kalau ngebandingin sama shopping center di Jakarta,
wah
itu
beda
gimana?
Banget sih. Kalau di sini tuh shopping centernya kecil ya, kalau aku bilang sih mirip Pasar Baru Jakarta. Iya, dan
Pasar
itu
Baru.
kayaknya lebih malah lebih sepi di sini dibanding Pasar Baru gitu. Cuman memang tokonya lebih yang ke high end gitu.
Itu lebih ke department store atau kayak groceries gitu atau kafe-kafe dan makanan-makanan?
Oh, lebih banyaknya
atau
sih toko-toko yang di sepanjang jalan gitu, itu kayak toko-toko yang berdiri sendiri. Terus ada satu department store yang agak gede dan itu cuma 2 atau 3 lantai, jadi kayak nggak banyak yang bisa dieksplor sih. Jadi di sini cukup kangen sama mall di Jakarta sih sebenarnya.
Terus udah seberapa kangen nih Mia sama keluarga, sama teman-teman, sama sahabat, sama orang-orang yang deket banget sama Mia?
Aku nih kebetulan ini baru pertama kali ya pengalaman jauh dari orang tua yang udah lebih dari 5 bulan gitu. Jadi bisa dibilang sih kangen banget, cuman belum belum homesick karena aku tahu kayak di sini tuh cuman sementara, jadinya nggak sempat homesick juga. Cuman memang kangen banget sih, kayak tiap hari harus teleponan gitu biar buat pengobat kangen doang.
Tapi tetap berarti ada solusinya ya untuk kangen-kangennya Mia sama
iya,
keluarga sama
bersyukurlah sekarang
dekat,
teknologi
ya.
Udah canggih banget, jadi kayak nggak terlalu masalah lah kalau jauh-jauhan.
Bener banget. Terus kalau nih misalnya ada yang random nih nanya ke Mia, Kira-kira hal apa sih yang pertama kali terlintas di otak Mia kalau dengar
pantai.
Kata Bournemouth?
Iya, pantai.
Pantai. Jadi memang
iya.
Sepenting itu ya peran
penting,
pantai
iya,
buat
bener.
Bournemouth
Pantai
ya.
itu kayak jantungnya Bournemouth lah, karena memang sumber, aku ngelihatnya sih kayak sumber pendapatan utamanya ya di pantai itu.
Jadi memang turismenya menonjol ya di sana ya. Nah.
Iya, bener.
Oke, coba kita bahas dikit ya soal kondisi saat ini di Inggris. Itu lagi kayak apa sih di tengah pandemi ini?
Inggris kebetulan udah masuk ke second wave, jadi pemerintahnya mulai ngeluarin restriction baru nih, jadi kayak sekarang dibatasin maksimal 6 orang kalau lagi ngumpul-ngumpul. Casesnya sekarang itu sekitar 6 ribuan per hari, tapi memang nggak pemerintah di Inggris tuh nggak kayak di Australia yang langsung, kemarin yang sempat second wave di Australia tuh bener-bener langsung lockdown gitu ya mas. Kalau di sini tuh pemerintahnya mungkin masih consider kayak ekonominya harus jalan atau segala macem. Dan kebetulan juga lagi summer gitu kan kemarin, jadi kayak nggak mau menyia-nyiakan momen buat dapat pemasukan gitu dari wisatawan, jadinya mereka cuman restriction-nya ya cuman 6 orang maksimal.
Kalau di Bournemouth sendiri gimana?
Kalau dibandingin sama regional lain di UK itu ya termasuk yang paling rendah sih mas, jadi 0,3% doang dari, kalau dari 100 ribu penduduk itu kayak yang kena baru 0,3% gitu.
Oke. Nah sekarang balik lagi nih, Mia kan di sana belajar soal pariwisata, soal tourism. Kira-kira apa sih yang nantinya Mia harapkan bisa dibawa pulang ke Indonesia supaya bisa mungkin bantu bangun dunia pariwisata, mengembangkan, atau justru malah terkait kondisi saat ini mungkin bisa menyembuhkan gitu, menyembuhkan tourism di Indonesia.
Di sini tuh yang aku pelajari adalah orang-orangnya itu mindsetnya udah ke sustainable tourism gitu. Jadi apapun itu bentuk produk wisatanya itu harus sustain. Sedangkan mungkin kalau di Indonesia sekarang kita masih ngejar number gitu kan. Maksudnya masih dalam tahap mempromosikan, mencari wisatawan sebanyak-banyaknya. Dan kadang kita suka lupa untuk menjaga sustainability-nya, kita suka lupa. Nah aku sih berharapnya sih nanti semoga kembali ke Indonesia aku bisa, mungkin kalau yang berhubungan sama kebijakan aku bisa mempertimbangkan dari sisi sustainability lingkungannya, terus juga kayak pembangunan infrastruktur yang efektif dan ramah lingkungan gitu, karena di sini semuanya itu selalu diperhatikan dari aspek lingkungannya gitu.
Alright. Makasih banyak ya Mia ya, udah mau sharing pengalaman dan memperkenalkan ke pendengar soal kota yang mungkin masih terbilang underrated ini ya. Wah, inspiring banget nih. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau Mia sampaikan, mungkin mau ngajak orang-orang untuk misalnya ngelirik Bournemouth nih sebagai kota tujuan studi atau kota liburan.
Ini mungkin buat silakan. Teman-teman yang tertarik gitu ya buat mau ngelanjutin kuliah di Bournemouth, khususnya mungkin soal tourism. Bournemouth itu tourismnya termasuk yang bagus universitasnya, jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa reach out kita tuh di PPI Bournemouth, itu ada di Instagram.
Seneng banget nih udah bisa terhubung sama Mia. Semoga studinya Mia ini ada banyak manfaatnya dan obrolan kita hari ini juga banyak manfaat buat yang dengerin.
Terima kasih Mas Fikan.
Terima kasih Mia. Well, I guess that's all for today. I'd like to thank you abundantly for listening to my conversation with Mia just now. Who would our next episode's guest be? Stay tuned next week. See you. Jangan lupa dengarkan podcast di aplikasi-aplikasi podcast kesayanganmu.